Tonga eto amin'ny fandaharana ho no hamoaperandray arisika amin'izao takarivan'ny alarobia izao ka dia manatitra ny arahaba ombana firarentso ho anisan-tokantrano eo mpantsohina sy ampanarana an'izao fandaharana izao dia amin'ny fofeno havaliana sy fitiavana no hiarabanantsika rehetra any an-tokantrano any eo mpanarana sy ampantsohina ny fandaharana. Alohan'ny hanomboantsika ny fandaharana moa araka ny mahazatra de fa mangataka hira ray avy eo amin'ny teknisianinao a hanomboantsika azy ambavaka ankira.
Oh,
Ankasitrahana indrindra ny antokom-pihirantsao ny ventso antsika izay hira fiatsoana ny fanahy masina izay ao anatin'ny asivin'andro fiomanana amin'ny fankalazana ny patekoty isika dia anisany ataoko fa mamelombelona sy mamoa foa ny aim-panahyntsika ny fiatsoana ny fanahy masina tahaka izany hanampy a amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro satria raha mijaly raha main'andro mankahery a ny fanahy masina amin'izay rehetra mety mahakivy sy mety sakana sy hahafahantsika mihoatra mandroso a mankany amin'ny tsaratsara kosa ny metimety kokoa hatrany. Isaorana Ipera Beniriana miaraka manolotra izao fandarana izao a. Isaorana ihany koa ny ao amin'ny lafin'ny teknisianina Iandro Robela mikirakira an'izay lafin'ny teknika izay a. Dia faly miarahabanareo mirahalahy, faly miarahabanareo rehetra ny atokantrano any.
Dia hiaraka hivavaka ary aloha isika. Fivavahana alohan'ny katesizy. Andriamanitra rainay io, manatona anao amin'ny hafaliany sahay, mba hianatra aminao sy hihaino ny teninao. Mino sahay fa ianao eto mahitanay. Tahio sahay mba hitandrina tsara ny katesizy sy aka ny soa avy aminy. Jesoa tomponay, mba mitenena aminay amin'ity fampianaranay ity. Fa ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Amen.
Ia, dia isaorantsika mopera nitondra izay vavaka alohan'izao resadresaka hifanaovantsika izao. Araka ny efa mahazatra hatrany moa dia misy ny fanomezana resadresaka miloha mba ka tsika hevitra sy mety hoe hahatonga antsika hametraka ny fanontaniana ato anatin'ny fandaharana. Tsy voatery hoe ho momba an'izay kosa nefa aloha fa hoe malalaka isika amin'ny fanontaniana izay mampanidididika antsika. Menanao ary mopera ny fitenenana.
Dia zava-dehibe moa ny famerimberenana amintsika ny hoe mahamalagasy atsika satria moa tsika dia malagasy kristianina. Ka tsy fantatro moa ny sasany mety kristianina vao malagasy a, sasany malagasy vao kristianina, fa dia ny fantatro fotsiny de hoe kristianina malagasy tsika manana ny atao hoe mampiavaka atsika eo anivon'izao tontolo izao a, ary eo anivon'ny fiangonana latinina ray manontolo na dia ao amin'ny fomba latinina aza isika. Ka ny zavatra tiako hotsindrihina sy homarihina de mikasika an'ireny atao hoe fanompoan-tsapy isan-karazany a zay heverintsika zany a fa hoe indraindray a mifangaro amin'ny didy fanajana manokana an'Andriamanitra tompontsika zany. Ka ny didy telo voalohany no atao hoe manampy atsika hanavaka tsara ny hoe asan'ny fanompoan-tsampy izay, satria didy voalohany moa de fantatsika hoe zaho ny tompon'Andriamanitra aho a, ianao aza manan'Andriamanitra hafa afa-tsy zaho, manompo an'Andriamanitra ianao a, tiavy azy amin'ny fonao rehetra. Dia manaraka an'izay hoe aza manononom-poana ny anaran'Andriamanitra, maka masina ny andro alahady ary maporosihina mosika amin'izay hoe fanajana ny alahady izay tokoa. Ka eo amin'ny resaka fadifady isan-karazany ary de fantatsika fa misy ny andro fady. Andro fady ho an'ny kristianina zany a ny alahady. Ary ho an'ireo kristianina sasany moa dia namerina ny hoe sabotsy na sabata ihany a no hajainy. Dia misy ireo atao hoe fiangonana mitandrina ny andro sabata. Fa ny zava-dehibe kosa de hoe ilay andro natao hanompoanan'Andriamanitra tokony ho fantaritsika mazava tsara fa andro natokana zany a hivavahana, natao a hiombonana amin'ny be sy ny maro. Fa ny amin'ireo fatifaty hafa isan-karazany kosa dia mila lanjalanjaintsika sy fantaritsika mazava tsara hoe inona ny anton'ilay fady, satria tsy hoe ny fady rehetra akory dia fanompoan-tsampy avokoa. Eo aza mbola voalaza fa hoe ny didin'Andriamanitra raha sorona dia karazana fady avokoa ireny a, mba hanajana ny aina, hanajana ny fihavanana, hanajana ny fiombonana. Ka amin'ny androntsika izao dia indraindra ny hoe fahafahane fahafahane, dia ilay fahafahana mivadika ho fahafahan'ny omby afaka fatorana na soavaly tapatady, dia tsy liberté tsony fa libertinazy. Ka eto dia marihina fa ny anton'ireny fady isan-karazany ireny dia mba hiarovana ny aina, hitandroana ny fihavanana ary hanampiana ireo mpanjaka zaka na olona matanjaka na mpanankarena mba hahitsinjo ny hafa sy ny manodidina azy. Ka matoa miaratsy ny fiarahamonintsika dia be loatra ny tsy vitandriamantsika nyireo atao hoe didy aman-dalàna sy fitsipika ifampibezany ny mpiarabelona. Ka noho izany mila fandinihana akaiky dia akaiky ny fiainana azy ireny. Indrindrindrindra ny fiahiana ireo madinika sy ireo olona marefo amin'izao androntsika izao. Ka raha sanatria tsy misy ny atao hoe fehpetra ray sy ny mpiarabelona eo anivon'ny fokon'olona sy ny tany amamolona dia asany mety afarahantsika satria tsapa fa mitombo andro aman'alina ny haripaosy, ny halatra, ny fampihorohoroana isan-karazany. Ary indrisy aza fa ndraindray taony madinika harovana indray lasa mpampihorohoro an'ireo matanjaka sy ireo tokony hoe hiaro azy. Ka dia eto aho hoe mandinika isika samia mandalina ihany koa ny zavatra iainana dia mba ento eo amin'andriamanitra eto ampiomanana amin'ny pantekôty izao a mba hoe hiasany fanahy masina antsika hay mandanjalanja ny atao hoe fiombonana, firaisakina, fifankatiavana eo ampitandremana nyireny fitsipika sy didy aman-dalàna ireny fa ho ny taolo malagasy moa fady noho ny lazany azy izany.
Ia adiniko moa teny ampandohanany nanonona ny laharana zay afahana mandefa sms sy ny antso. Sms ny laharana dia 0330 8 850 02, 0330 8 850 02. Ny antso ataribi kosa dia ny 0 20 22 443 90, 0 20 22 443 90. Dia makasitraka anao mopera amin'izay famelabelarana kely zay makasika hoe malagasy aloha zay vao kristiana, olombelona de malagasy de kristiana sika. Ohatra ny fatsa hisy fady keo akehitriny fa efa be dehibe eto ny fanontaniana mopera dia valiana avy hatrany angambo. Hona mopera, olona mame taveta tena sy mifokarongony ve tsy tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra satria misy olona mitory teny an'izany aty, an'izany aty an-tanànanay? Tsika tsy hitsara izy zanaka aza ny teny hoe tsy anjaraka no mitsara fa ny ray no mitsara. De ataoko hoe le olona raha ao anatin'izay a afaka miova izy araka ny teny teo hoe ny fanahy masina afaka manova an'izay rehetra vonika ndray azy. Ka na ao anatin'ny ratsy indrindra azy izy a de rehefa iasan'ny fanahy masina sy apitsika fa tsy faly ianentsika sy zao zao tsika de efa tady tsara zato hoe tsy hoany amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Ka de tsy anjarantsika angamba mametraka hoe hoany amin'ny lanitra izy na tsy hoany amin'ny lanitra fa ny anjarantsika de hoe raha misy ny azo ataotsika hanampiana azy de ampiana izy. De ny malaky indrindra sy ny akaiky indrindra sady tena hoe tsara indrindra de ny mitondra mbavaka azy a zay aloha mba hahita olona hanoro hevitra azy handehanany any amin'ny tsara, na ianao mihitsy a hanana fahasahiana hanampy azy ho any amin'ny tsara. Miaraba mopera, mivarotra baiboly so baiboly sorina masina lahady sy fety ve nareo eny amin'ny santra fanatotana boky eny ambozy tany alalamahitsy misaotra mopera ngamba zay valianao mopera.
Eny pastoraly moa le sorona masina lahatsy andro fety a sy sorona masina andavanandro ary ny hasina ireo mono atotanay ka zay tsy de mpivaro boky fa hoe zay vokarinay hanampiana ny olona akoatran'ireo boky fianarana indrindrindrindra ny lovako a de misy ireo fa ny baiboly kosa zany a de any amin'ny reo librairie katôlika sy any amin'ny fikambanana mampiely baiboly a no ahitantsika ny baiboly katôlika zany a satria moa ny mpampiely baiboly ihany koa aza adino a fa ivondronany fiangonana samy hafa ny fikambanana mampiely baiboly ka aloalarana amin'izany moa ny fiangonana amin'ny FFKM eto Madagasikara zany.
Salama, za de fananambady nefa za zao de fa tsy manambady saso izy, za zao mianatra, za nefa de manana faniriana anao masoeur, masoeur tenenao tsy ohatra ny hoe mpanotra masoeuse mety ve izy zany satria ia ny tsika tsy manakana ny asan'ny fanahy masina ny olo masina talohany sasasasany a de nisy hoe tao anatin'ny fanambadiana fa rehefa masaka tena ny ankizy ny vady koa maty a de nanolo tena ho an'ny fiangonana izy a nisitaka nanao fitokanamonina de nivavaka de nanamasy tena de zay moa ny endriky ny religiosy taloha ny amn'izao moa hoe miditra kominaté sisisisisisa taoko tsy manakana ny asan'ny fanahy masintsika fa ny miresaka de zay ihany angambanao taoko hoe azo atao indrindra asa mopera misy hamalinan'izay
de zay moa asan'ny fanahy masina io a ka de tsy maintsy manatona ny hoe olona atom-panahiko io ianao mba iresaka idinika fa tsy vitan'ny hono ahomopera ny resaka toitony eto moa misy resaka daladala kely azafady hoe za ho ny tompony fonao ianao aza manana sipa hafatsy zaho ihany de manana fo mitia ka tiavo aho amin'ny fonao manontolo tsy fantatro moa hoe inona hoefa hoe didi folo ny fitiavana hono le izy ka eto moa zany de hoe andriamanitra tsy manery atsika fa asaina tsika mba hoe tiavo andriamanitra amin'ny fonao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny sainao rehetra ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao ka andriamanitra de sarom-piaro amintsika raha toaka isika manaraka ny asan'ny maizina fa andriamanitra kosa raha manaraka ny didim-pitiavana araka ny sorodalana omeny a de misy endriny roa moa ny ainana n'izay didim-pitiavana zay a amin'ny alalan'ny fiainatsika ny fahadiovana amin'ny fanokana tena sy ny fahadiovana ao amin'ny atao hoe zany tokantrano kristianna ka dia porsihiny itsika mba hiaina ny tena fitiavana marina fa tsy tailanina akory na hoe vilavila na avilivily a ny fomba fanazavantsika ny tenin'andriamanitra.
Ia de mbola resaka boky ihany manaraka mopera. Salama mopera, inona avy moa ireo boky hahafahana mandalina ny tenin'andriamanitra sy fandalianam-ponoana de afaka manome fotoana sy toerana mba handraisako an'ireo ve nareo fa avy zay tapaka eo ny SMS fa ho avy ihany ah zany angambany toy
eny boky moa betsaka eny amin'ny librairie fa ny fandalinana ny finoana zany de eo ny baiboly zany ny mazava ho azy a fa eo koa ireo boky litorgia isan-karazany de eo ny katesisy ary eo ireo fivoasana ny tenin'andriamanitra ohatra zao anisan'ny boky tsara ny boky ny pera leonara marsona hoe ny teninao ny fifaliako ary eo ihany ko moa ireo boky hafa navoaka an'ireo a mpanoratra sy mpikaroka amin'ny lafi ny ara-pinoana ka aporosihiny itsika zany a amaky boky ary azoto mandinika sy mandalina azy ireny anisan'ny mety anampy be deaibe moa ny fampiasam-panahy amin'io a ary zavatra iainana ny fampiasam-panahy amin'ny mahaboky azy.
Ie marinina moa fa mopera tsa hoe rehefa miteny boky eto izy de ataontsika hoe varitra boky sa izy varitra fa agny amin'ny librairie araka ny tarognony teo fa ny azy tera-pamokarana moa raha azo nylazana azy. Onoa mopera, ny famianatra firitaonany de Jiosy vehivavy no manao voady voalohany de tsy hoe mianatra firitaona fa reto ny dingam-piainana arakaraka ny fikambanana hoe afaka baka ianao vao miditra na hoe BPC ianao de miditra fa reto ny ataoko hoe zavatra dingana rahana ary ataoko hoe normal amin'ny fikambanana manontolo a ho any na ny vavy na ny fikambanana lehilahy na ny fikambanana vehivavy religiosy misy ny hoe regardante mijeritsery aloha de rehefa aveo a misy ny aspirant na aspirante de aspirante moa zany zao ny tenenineto vita ny aspirante a dia miditra pré postulante ndraindray na hoe postulante koa de rehefa aveo zay vao miditra raha misy pré mola izy de zay vao postulante de aveo a novisia arakaraka koa iny misy manao ray taona misy manao roa taona fa ho an'ny vehivavy a matetika dia roa taona le izy vitany roa taona rehefa hita fa arosony rehefa mifampidinika ianao aloha tompotenany a sy mifampidinika amin'ireo mpanabe anao a amin'ny fahavononanao sy ny fahitany mpanabe anao hoe vonina iroso anatin'ny fikambanana de manao voady amin'izay anao afaka roa taona orin novisy a misy koa ny stagiara moa fa tsy haiko ny stagiara ny anatin'ny hoe aspirante ihany sady stagiara no aspirante ihany zay angamba amin'ny akapobeny a fa raha tena lina moa anao de ny ady izay ihany hoe manatona nylay fikambanana tianao idirana de anontanytanio izy misy ihany koa moa ny boky hoe atao hoe tompo maso zay milazalaza mahakasika fikamana, tsy haiko moperana mbola misy reny nahoana fa ilaina mihitsy izy amzao
maso ny relijiozy vavy sy ny tompo maso ny relijiozy lahy mo misy any a, neny vehivavy efa noavaozina natota fa androany fa neny lehilahy mo mbola eo ampikarakarana. Misy fanontaniana eto a, ono aho mopera, zaho mivavaka mangina de mivily amy zavatra hafa ny saiko, averiko hifantoka fa mivily ihany mba mangataka torohevitra misaotra. Dio moa zany raha nieritreritro de hoe ianao no miesaka mampiasa ny atao hoe heritelo ananany fanahy zany a, de ny fitadidiana, ny saina sy ny sitrapo, ka mivavaka sy amy zavatra atao a ny sitrapo tena mila miasa mafy ary miakina amy fahazarana ny kolokolo azy a hatramin'ny fahazazana sy fatanorana moa zany a ny amy famolahana an'io sitrapo io a mba hanana ny atao hoe fifatohana tanteraka amizay zavatra atao zany a. De fahasoavana koa nefa zany ka angataho aloha ny herin'ny fanahy masina isaky ny mivavaka moa tsika de tokony ho zatra mangataka mandrakariva n'lay torohevitra nataony masindahny azy hoe mangataka amin'andriamanitra mba tsy hikasaka afa-tsy ny fanompoana sy fiderana ary fikatsahana ny voninahitr'andriamanitra mandritry ny fotoana kely a na lava ivavahana zany.
Ia onao mopera, rehefa mpandray FLM ve de tsy mahazo mandray ka amin'ny katôlika moa zany tino tenena ny zavatra iraisany ny amy finoana amin'ny FFKM io ny de zavatra tokana ihany andriamanitra tokana olona telo de resaka batemy ny sakramenta amy batemy satria manao batemy amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy. Fa raha vao miditra ny eokaristy asirisisa ny endry zareo zao ny endrika mety hisy hony a, tsy zany tsy manao hoe mitovy na hoe ny asiasy na ny asy ny aroa fa ohatra hoe ny asy mandroaka demony atsika makany amy sakramenta fampihavana zay zao rehefa tsy mitovy. Le fomba fiheverana an'lay vatany tompo misy zany no samy hafa lay hevitra ara teolojika lay izy, misy ny hoe eo ihany izy no vatany tompo fa rehefa avy eo izy a tsisy tabernakle fa lasa ny mahavatany tompo azy antrakeme zay moa. Ny katôlika nefa mbola vatany tompo iny de amena toerana anakiray zay atao hoe tabernakle de renyle hevitra ao anatin'le izy reny zany tsy mitovy, de zay no mahatonga an'le hoe tsy andray satria lasa ohatrany hoe manimbazimba an'lay zavatra raisina satria tsy ao anaty. De zay ny ilanany katesizy e alohan'ny andraisana sy alalana an'lay heviny arak'ilay finoana zay idiranao sy zay anga.
Eto moa misy hoe zalama mopera, misy telenanao interview anao mopera de nefa mampalahelo fa fanaratiana katôlika nataony avy eo a de mampalahelo nytoetra ny fiangonana sandriny, de mitodika manokana amireo pastera sy tompona andraikitra amzany tele zany a fa tsy andeferako zany a satria mampitandrina aho aza atao izany satria tsy fifanajana. Ka eto ary de mampitandrina tanteraka aho ary efa milaza mahenina ianareo mpitandro filaminana sy tompona andraikitra satria tsy fanao ny manazimbazimba na manarasy ny finoan'ny hafa satria izay no atao hoe liberté religieuse. Araho ny finoanao a, iaony nanao a, dia aza manarasy ny hafa satria fahotana mahafaty zany a ary fahotana manimba ny fiarahamonina sy ny fiarahamaina eo anivon'ny fiangonana. Ka dia zay moa zany no azoko amaliana ny fanamarihana nataonao satria zavatra tsy fanao zany mamoafady zany a ary karazana herisetra atao amin'ny tenanay zany zavatra zany a ka tsy azo andeferana.
Ia misy fanontaniana teo a fa sy malasaka nefa ny tiako le izy satria ozy izy hoe amin'ny lamesa ve afaka manolotra vavaka ho an'ny maty a ho an'ny hafa finoana, de rehefa avy eo nasiny hoe ny olona mamony tena koa ve azo anolorana lamesa. De ny anton'le fanontaniana mantsy ohatrany hoe ny tiako am'le voalolo zany hoe azo anolorana mesa ve ny hafa finoana, azo anolorana lamesa daolo ny olona rehetrarehetra zay nodimandry sy hoe katôlika ihanina fa ho any rehetra azo anolorana zany zay aloha. Ny faharoa de hoe raha namony tena izy azo anolorana ve, satria manko ny ao anatin'ny saitsika de hoe tsy ho voavonjy izy satria namony tena. De zao no mba zavatra tiako hifampizarana hoe tsia ny ratsy vitatsika na ny tsara vitatsika no atonga atsika any an-danitra fa ny famindrapon'andriamanitra. Ka miakina amin'ny famindrapon'andriamanitra zany, na namony tena izy na naniny izy, famindrapon'andriamanitra foana no afahatsika miditra any an-danitra, fa tsy de hoe nahavita soa tetia tany de hoe ho any an-danitra. Mitsara tena ianao zay satria mieritreritra ny tena hoe nahavita soa de any an-danitra, na koa hoe kivy sisisa de namony tena de mitsara tena koa anao zay hoe ka aza atao an'izay le izy. Fa ny diny ato ny idirantsika any an-danitra de ny famindrapon'andriamanitra, zay ihany. Tsisy hoe ny tsara vitako na ny ratsy vitako fa famindrapon'andriamanitra.
Eto moa de misy miteny hoe Sodoma sy Gomora efa tsy misy tsony a, de ahoana zany a no mbola hoe misy ny fananarana miaritra ny afo mandoro azy mandrakzay sy ny sisy? Eto de atsoriko zany hoe rehefa tsy manaiky ianao fa tsy misy ny afo be a, de asakasaka ao ny ianao, fa ny fampianarana ao amin'ny soratra masina dia mahazava be i Jesoa de miteny farafahakeliny imbalo ampy telopolo ny amerenan' Jesoa hoe fikitroha nify a sy hoe gehanafo a, ary mazava be hoe any no misy fitomaniana sy fikitroha nify. Ka dia hasakasaka ao ny ianao satria Andriamanitra tokana ihany a no itodiantsika rehetra, ary ao amin'Andriamanitra irery no andraisantsika ny famindrapo sy ny famelan-keloka. Ka tokony haikeloka isika ary tsy hanaonao foana, satria misy dikany, misy lantsany ny aton'ireny fitsipika voajanahary tsy maintsy tandremana sy arahan'ny olona rehetra tiaka navaka ireny a, na katôlika ianao, na protestanty ianao, na silamo ianao, na inona tokom-pinoanao a, de misy ny lamina sy rafitra voajanahary efa napetrak'Andriamanitra zay tsy maintsy tandremantsika zany.
Ia, ny fanontaniana toy itony moa dia sarotra ny mamaly azy hoe afaka mandray ianao na tsy afaka mandray ianao. Salama mopera, hona mopera, za manambady de efa nisaraka efa efatra amin'ny folo taona de tsy manambady tsony za, de afaka mandray ko amin'io ve zaza? Azafady, miaraka fa tsy vita miary azy.
De zay milana ny dinika any amin'ny
de iny le ataonay foana hoe satria le kanareo a mety misy mitovitovika amizay, de raha terena zao anao mandraisy anao de mandray koa le any, de zay le izy tsy maintsy jerena tsara le antony afakafakana tsara. Fa ny eto a zavatra amin'ny akapobeny no atsipitsipy amintsika eto sy nety faratena
fampianarana fototra moa zany na katesisy ny eto amin'ny hono aho mopera fandaliana mpinoana, fa tsy eto no amarahana ny olana pastoraly a na olana ramoraly a, fa hoe ny zava-dehibe atoro mandrakariva de manatona ny pirehetra tompoparitany na ny kirea na farafaharatiny hay ireo pirehetra atim-panahy a zay efa zadraharaha teo amin'ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra. Nisy fanontaniana anankiray hafa koa teo moa mikasika ny hoe tamin'ny androny apôstôly ve de masondahy Pierre no nanamasiny ve? Ka angamba tsy zay, fa hoe ny apôstôly Paoly zao dia nanamasina ny Tito sy Timotea nanendry azy aho eveka, ary tateoriana moa de tsorona fa hoe ny eveka no manamasina ny eveka fa tsy voatery ho ny papa, satria ny papa de evekan'ny Roma. Ka eveka telo no lamina napetraky ny konsily zany a de trente a tsy maintsy manao ny fanamasinana ny eveka, indrindrindrindra moa no amafisina tamin'ny droakanao zany a tamin'ny 1917 sy 1983. Ka mazava ho azy zany fa hoe eveka telo no manamasina ny eveka anankiray, ary ireo eveka ireo de tsy maintsy mahazo ny taratasy avy any amin'ny papa ray masina zany a manendry a sy maniraka azy hanamasina an'ilay voatendry eveka.
Ia, hona mopera, mety ve raha tambatra taona iray ny komin'ny voalohany sy ny confirmation ataoko a? Ny marina aloha zany de hoe tsy mitambatra e, misy ny fiomanana amin'ny komin'ny voalohany de misy ny fiomanana amin'ny confirmation. Misy eo anelanelany ao le fia fanavaozana sa e fanavaozana, de mianatra katesizy ndray mahakasika ny confirmation, fa zavatra roa samihafa reo
indrindra hon'ny ankizy.
Ye,
fa ny olondehibe zany
indray hafa iny zay mampifanetenteneniko teo hoe zavatra hafa hoe atao mariazy lay olona dia eo koa ny eveka mamerarana hoe tonga de ataovy
confirmation.
Na
ni veka misi ntunge wanao mariazi tunga di ataunu le confirmation. Sati efa nyuma na sara kule yuli nafatiwe nufana na raivula na futu nfa ra reni yuli la reni jani matitika di simaisi nyufana ni umaraitau na farafahakilini li pifamufwa di amzaimusha di ataunu confirmation watauni komnivoluani armazava wazen mariazi. Misy fanontaniana hafa ato mopera hoe ny tompo nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eto ankavanako a mandra-panaoko ny fahavalonao fipetraha ny tongotrao ahoana no ilazana fa zanaky Davidy Jesoa. Dia mazava be moa fa hoe taranaky Davidy aranofo Jesoa satria taranany tokoa amin'ny alalan'ireo a lovany lovainy a tamin'ny Josefa zany a amin'ny hoe maha zanak' Israely azy dia nifantatry ny olona rehetra sy ny soratra masina dia hoe i Josefa taranaky Davida no ray an'i Jesoa. Ka mazava ho azy io moa misy fifamatorana eo amin'ny tantarany zanak' Israely ihany koa ny amin'ny hoe taranaky Eronina koa i masina Maria zany a araky ny fantatsika hoe ny raiben'i Jesoa dia anisan'ireo atao hoe mpisorona zany a levita.
Manahoana mopera raha olona manao ratsy ve sy efa namon'olona ve mbola voavela heloka? Averiko indray a lehibe lavitra noho ny heloka ataotsika na noho ny asa vitatsika koa ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany. De zao nefa azahararotina zay famindrapon'Andriamanitra zay nisy fotoana nilatsahany tendrombohitra fa nilatsahany tilikambo nisy olona nilatsahany tilikambo lasainy evanjely zany fa tsy hoe tantara de nitely le olona teo am' Jesoa hoe reny ve mpanotanga reny niarandozy voaozina ve reny de ratsy ho bebaka anareo ratsiratsy kokoa ka azararotina nyfamindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany anao mbola io velona io sisisy fa bebay araky ny teneny mopera teo hoe misy fitsipika lalàny fiarahamonina lalàny fiangonana lalànao atokantrano lalàny fianakaviana raha o reny fa nitsara ny kendrenyreny de rehefa taonao zay a de anjaran'Andriamanitra sisany manome nyfamindrapo sy ny fitiavany. Fa ny tsara hoe olona voavela eloka ve ny olona fameloka sisisa alohan'Andriamanitra rery ihany ny tsara.
Eto misy manontany hoe hono aho mopera zaho rehefa antitra zay vo hiditra any am-piangonana de tsy mety atao batemitsony ve am'izay de hoy izy aho hoe aza mangatakandro fa raha te hivavaka de mivavaha ary mibebaha ianao a minoa ny evanjely a raiso ny batemy a ka ianao hiandry antitra fantatrao raha piso diapiso ianao de maty de inona ary zany ny aminao ny am'izay fa manao fanahiniana ianao zany tsy hibebaka ka mampirisika anao a zay efa taon'ny fanahy masina mba hibebaka aza de manara-po an'izao fiainan'izao fa mandalo anie zao fiainan'izao mielina avokoa ny zavatra rehetra ka sao de any amin'ny afo be a efa any am'y mandrakzay vo manenina hoe tahak'izay re dia ozy ah hoe mibebaha raiso ny finoana raiso ny evanjely a dia mangataha raiso koa ny batemy satria zay no tena hahazanak'Andriamanitra feno anao.
Ono a mopera inona kay no mahazava-dehibe ny anaovan'ny mpivady mariazy ny hevitry ny mariazy anie de le hoe mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra tsika iray tsy mizarazara fa ny tiana tenena hoe nareo a ny mpivady de anisan'ny manohy ny asa fahariana zany hoe le asa nataon'Andriamanitra mihitsy mitohizan'ny mpivady zay iray fa le hoe ny fitiavan'Andriamanitra tsy mivadika ny olombelona zay no asehon'ny mpivady zay satria manao hoe na inoko idona na inoko iandry de ndray koa na inoko idona ka zay fitiavan'Andriamanitra tsy mivadika amin'ny olombelona zay no ijoroany mpivady vavy olombelona amin'ny alalan'ny fanaovany mari azy asa mopera mety misy fanampinana amzay
de anisan'ny zava-dehibe moa ny anambarany masinday Augustin la hoe ny mariazy a dia anisan'ny fanafody ny filan'ny nofo zany a zay ny anankiray. Faharoa kosa ny mariazy a de tokony ho tsapatsika akoatrany hoe mahafanehoana ny fitiavan'andriamanitra zay a, de ao ihany koa no isehoan'ny fahamboneniny atao hoe didy nomen'andriamanitra ny olombelona zany amin'ny hoe hiaro ny aina, zao hoe mitomboa miamaroa mameno ny tany a ary mizaka azy, ka manana ny antsony manokana ny mpivady a ary antson'andriamanitra io ka fahasoavana angatahina sy akinina amin'izy tompo a ny amin'ny fiainan'ny mpivady a mba ho afaka hifandefitra, hifanohana sy hifanampy. Eo moa misy lesoka ny fanabiazana ny ankizy sy ny tanora kehitriny, ka de samia mandiny tena antsika zany a, satria ny vehivavy to lasa lehilahy indray a ary ny lehilahy lasa be no sarom-bavy a, de manahirana ihany zany zavatra zany satria tsy mifaneta amina mahavoajanahary atsika.
Ia, iny lazain'le boxeur amerikana hoe ny biby aza hoe izy mahalala hoe ty vavy ty lahy. Zay moa ny azy satria nanontaniana izy hoe ahoana ny fiheveranao an'ity resaka vavy sy vavy sy lahalahy ty, de zay ny namaliny azy hoe ny aho izy ny biby aza de vao may ve ah olombelona tsy hihy ohatra noho ny biby tsotra ohatra, zay ny namaliny azy. Eny ary, tapitra ny famalinany SMS ny laharana zay hiatsontsika avy eo a dia ny 0 20 22 443 90 0 20 22 443 90, isaintoko ela alohantsika amin'ny alalan'ny hira zay angatahantsika ny teknisiana ny fandefasana an'izany. Isaorana sy ankasitrahana ny ankalazao ny tompo ny fiantso antsika izany hira tsara de tsara mitory amintsika fa ny olona rehetra no iriny tompo vovonjy fa samy miezaka manaraka ny fepetra araka ny tenena tany am-boalohany a lay fady ao am-fiangonana mba hatsarany fanahy sy handrosoana amizay. Misy antso ary ao a miarabanao tompo tapaka za le nanontany teo izy azo atambatra veniko ny vola sikovery teo ihany ary raha andeha anao redjiosy ve de mbola tsy mety mandeha tsikelikely ihany io fa tsy hoe rehefa atao redjiosy de mandingana fa mandeha tsikelikely. Allô, miarabanao tompoko.
Ia, salama tompoko. Efa
tafiditra anao tompoko.
Ia, saika mba hanontany ao mopera azafady. Ie, manoloana ny firoborobony reo mpandala ny fomban-drazana amin'izao fotoana izao
Ieny tompoko.
Hitapatetika eny aminay anao manjery eny a, de zareo moa misy manakiana kristianina.
Ie,
efa misy ve fepetra na sehatra afaritika mse miarika an'zareo reny amin'izao?
Ia, miroborobo ny fomba inona hoy izy izy ianao teo ny fomba ohatra hoe fombandrazany e, na tsy haiko moa zany raha atao hoe fombandrazany doatra diso fa le
araka
eny ary makasitraka tompoko. Dia inona ny fepetra raintsika mopera manoloana nyireny fombandrazana zay manakiaefa
misy moa ny toro lalana sy toro marika ao amin'ny katesi zany e ny amin'ny fombandrazana zany, ary ny malagasy kristianina sy mikasika ny atao hoe finoana mampomandrazana io a, de anisany hoe moa efa nilazaiko teto misy boky a nysoratan'ny Père Adolphe fa mbola tsy voatota ka tsy maintsy atota izy io, satria anapiana an'ireo mpitondra fivavahana sy ny kristianina tsy akanavaka mba tsy hanaonao foana manoloana ny atao hoe fomba mampanao, satria mety lasa manompo sampy. Ny aminy hoe kosa mitsikerany fivavahana de hoe disopaika ihany, satria hoe ilaina ny fivelarana sy fisokafana fa tsy mety ny mihidy amin'ny fomba ny tena fotsiny, ka tokony hoezahana ny hoe fampanjariana ny fomba malagasy ho zary kristianina, ho zary lalana mitondra antsika makany amin'ny atao hoe famonjena. Fa raha ohatra mitondra ny fanompoan-tsampy sy ireny fankahalana isan-karazany ireny a ny vokany a, de tsy mety, satria tokony natao hampiombona ilay fomba fa tsy natao hampisaraka zany a. Zay no maha hoe ao amin'Andriamanitra, araka an'Andriamanitra, entany ny fanahy masina zany a, satria miasa amin'ny fomba samihafa tamin'ireny tao amin'ny testamenta taloha ireny a sy tamin'ny fombandrazana ny fanahy masina teo aloha, fa kosa Andriamanitra manampy antsika noho ny viavian'i Kristy mba hahay mandamina sy mandrindra an'ireny ho tena fiainana amin'izay ivelarana hisehan'ny fiadanana sy fandriam-pahalemana ny olana, nefa toa fanararaotana ny vokany fampanaranana loatra ny amin'ny fombandrazana indraindray, ary mamarina antsika kady any amin'ny fampanontana zany hoe fanaovana fohotana mandika ny didin'Andriamanitra izy ireny indraindray a, ka mila lanjalanjaina tanteraka zany.
Ia, mitandremana koa ny sankretisma satria indraindray a misy sady vavaka izy no aty zany sady, de zao koa atsika katolika le izy ny miainga avy aty amin'ny atia, tsy hoe miainga avy aty amin'izy fa hoe misy fampiresahana sy fandalinana aloha alohany hidirana. Allô,
allô, manahoana tompoko?
Salama tompoko. Ono a mopera za io zany niteraka teraka za de tsy afaka mivavaka za ray volana. De rehefa mivavaka an'izay za de te mba andray fanavatan'i Kristy, de be za mopera hoe efa elaela zany ianao tsy nandeha tany ray volana de mba te andray vatan'i Kristy, de efa hotako hoe zany raha mandray za.
De araka ny mahazatra de tsara fampiresaka amin'ny
mba mandeha amin'ny kofesy
kofesy aloha
satria mopera satria tsy fahadisoanao, satria niteraka ianao tsy afaka, fa hoe ianao ve anefa nakamasina ny alahady a isaky ny alahady a rehefa tao am-pandriana zany. Zay hoe omoe mba nahavita rozery ianao a isaky ny alahady a aiombonana amin'ny fiangonana. Zay mako no solony tsy hahafahana mivavaka matetika amin'ny toromarika omenany kristianina.
Sady tsy voatery koa le hoe tsy mivavaka lahady za tsy mitsara, fa tsy voatery hoe le tsy mivavaka lahady fotsiny hoe mety fahotany,
tsy mety mpiangonana.
Tsy le hoe zay no mety ho fahotana fa mety hoe nisy fialonana, mety hoe arakaraka ka iny le hoe ikofesena sy anatonana mopera sady ilazanao an'izay ahiahinao zay a mba andravany ahiahinao de manatona ny proetra anao hitenenany aminao a rehefa lazainao azy ny katsy nahafahanao ny vavaka.
Sady tsara ny mikofesy isam-bolana ho antsika kristianina fa mahasoa izany loharano mpahasoavana. Allô,
mbola tsisy antso le resaka fombandrazana toy ny atsika ohatra zao hoe ny famadiana zao de efa halalinina le izy zay vao.
Allô,
allô,
manahoana tompoko?
Ono a mopera.
Eny tompoko.
Ya,
raha ohatra zao hoe le mampiasa an'le rano voasina de raha ohatra hoe sotroana le izy de inona kay ny zavatra tokony tandremana rehefa misotro an'le izy?
Inona ny antony isotroana azy? Satria ampinoana ny tokony hanatanterahana, misy antony isotroana azy a. Ka noho izany a, eo zany no hoe mbesaka ny zavatra tokony mba hoe hodinihintsika amin'ny fampiasana ny rano voahasiny ireny, fa tsy ataotao foana hoe inona ny antony zany a isotroanao azy, inona ny antony hamafazana azy, inona ny antony hampiasana azy a. Satria amin'ny ankapobeny moa de hoe natao hiadiana amin'ny ratsy la izy a, ka moa ve tena ampinoana no anaovanao azy a, sady hoe ataonao ohatra ny ahy balala sy ny tsy manandrana sy ny anina fotsiny le izy a, fa tsy dite akory sanatria ny rano voasina?
Ia, halô, le famadihana teo zao rehefa nifakafakaina de hoe misy mampiombona ny olona sinsisa mampiray mampifanatona ny de zay le tsotsotra fotsiny moa lazako azy an'izay hoe rehefa misy fandalinana ka. Allô, misy antsady?
Ye, manahoana tompoko?
Tsy mbô ire olo taloha regny zao, tsy mbô olo masina ohatra hoe ry Abrahama, ry Moïse, satria azy regny tsy mbô isan'ny voatonotono amin'ny tania rehefa ohatra hoe amin'ny fonovana batemy regny zareo regny, satria karakory familiana zareo regny, tsy mbô olo masina zareo regny.
Tena olo-masina ireo, ary rehefa misy andreny ny anarana de tsy maintsy tononona omlitania le izy, fa tsika mony tsy manana fahazarana, fa any an-dafy a matetika ny litania de manomboka amreny hoe masonday Abrahama, Davida, Moïse sy ny sisa, de metoy amin'izoany Batista sy Josefa, zay vao mahazo ny arkanjely zany a aorian'ny Maria.
Allô,
allô,
ny tiako tenena teo zany hoe indraindray a ny olona rehefa te na tsy voalalina zany le izy de tonga de atao de lasa ndraindray fanohitra ny fivavahana, zay le izy tiako tenena.
Indraindray aza le famadihana indray ny fototry ny ady, nefa tsy any velively fa hoe fampiombonana ny taranaka no antony famadihana ohatra.
Ia, misy fanontaniana tomopera teo hoe azo atambatra ve rehefa anao relijiozy indray de azo atambatra de mitovy am'le teo ihany, misy fifarana ihany?
Allô,
ono amoke afaka mandray amin'ny mandray kominio amin'ny katolika zeny ny FDKM sy ny loteriana rehefa mamonjy fivavahana?
Efa mazava be moa lazaina hoe ireo katolika tsy manasampona no mahazo mandray, ngamba mazava be zay direktiva ny diosezy na Tananarivo zay a, fa ny sisan'izay a cas de conscience zany a, ka mazava ho azy a raha amin'ny lalàna ordinaira de tsy afaka zany matoa lazainy zay, fa amin'ny lalàna extraordinaira de misy kosa ny fepetra mety azo an-dalana manokana arakaraky ny ka akoatra ny atao hoe ka extrema, satria raha ambavahaona le olona mangataka handray kominio na ekofesy sy ny sisa de tsy azo lavina izy a, satria ny lalàna faratampon'ny fiangonana de ny famonjena ny fanahin'ny olona araky ny lalàna kanonika laharana 257 1752.
Ono mopera zay felem miasa tian-jory be de tsisy afa-tsy FDKM de afaka mivavaka any, afaka mivavaka ianao, afaka mivavaka ianao, ny finoana de iray, ny tompo de iray, fa rehefa tonga verina any amin'misy FLM ianao de verena FLM ihany.
Allô,
ono mopera. Azondrinona mafera mba asaka amitany zafady le momba ny masina mariny misehoan'ny anjelyelo moa zany misy nahita sa misy nandeha zafady. De ny faharoa de mpianatanako roa le tananao le misehoan'ny Jesokristy koa hoe misy nahita na ohatrazana azondrina to
hoe nisy nahita hoana moa tinao tenenina
hoe nisy nahita na nandeha ve de anjely Gabriely nresaka tamin'ny masina Maria
ka
Zay masina Maria no nahita azy ary izy roa lahy tany Emaosy no nahita azy dia mizoro vavy olombelona izy ny amin'izay a ohatra ny hoe zao hoe misy an'ilay jeneraly anankiray a zay mijoro vavy olombelona tsika tsy nahita izay hitany tany a fa de hoe fijoroany vavy olombelona no ataony ka zay indrindra hoe Maria dia nisehon'ny anjely ary izy roa lahy reto koa dia nisehon'i Jesosa tany an-tsaha zany a rehefa nody tany amin'ny Emaosy ka ny fijoroana vavy olombelona voarakitra soratra izay no ananantsika ary ny pirofo hafa dia tsy ilaina satria fantatsika fa I Maria no reny Jesosa ary fantatsika mazava koa fa ny famakenany mofo no famantarana fa hoe eo I Kristy miombona amintsika ary tsy misaraka amintsika izy.
Allô. Le hoe hivavaka amin'ny hevitrika ahy manefa fialema teo afaka mivavaka fa zany hoe ierao hiany aloha ry zareo fa sao de misy sakanandry zareo no
na koa katôlika ohatra ka any amin'ny toerana tena tsy misy fiangonana katôlika de allô.
Ia salama mopero.
Manahoana tompoko.
Ia mba angataka fanazavana kely momba an'le hoe aleloia mopero. Eny foana manko le hoe aleloia aleloia mba ampiana fanazavana kely. Sotra betsaka mopera.
Misy asany ampiny hoe amen aleloia.
Dia ny aleloia moa avy amin'ny teny semita halel ka io halel io a fantatsika fa ireo havatsika ao amin'ny finoana silamo a dia tsy mihinana afa-tsy hena halal ihany ka ny aleloia dia avy amin'ny elohima zany a akaikikaiky koa ny teny hoe alale izy a dia iray fototra ireo tenyireo tsy azonao lavina fa izay zany no anononana ny anaran'andriamanitra ka ho fideranan'andriamanitra sy fiderana azy a dia io aleloia io zany a no nampiasaina hatramin'ny andro ny fampiasana ny salamo indrindraindrindra dia betsaka ny salamo ahitananaio a atao hoe alela io a zany hoe fiderana any elohima ilay andriamanitra tompo nahary ny zavatra rehetra izany. Allô. Ostafidy jangamba. Allô.
Allô.
Arabo mopera.
Io.
Arabo tompo.
Salama.
Masoby nanareo amin'ny fandaharanao mopera. Ie, fantaniko mopera mahakasika ny rainy an-danitra. Ao amin'ny rainy an-danitra mantsika dia manao hoe ho amasinina ny anaranao. Nefa tsika tsy mahazo miteny tsiny ana hoe iave dia ahoana zany ny anamasina antsika ny anaran'andriamanitra. Zay ny fanontaniana voalohany dia mba afaka manentana kely ve mopera? Ny fanontanana tiako atao zany sady fanontaniana ihany hoe tia katôlika a fifatohana tsy ampy loatra dia mora hozongozon'ny finoana hafa nefa ny tanana voalohany. Mety marina ve ny fijeriko ve mopera?
Dia ny faharoa inona?
Ahay hoe tsy mifatoka loatra dia rehefa hozongozon'ny finoana hafa dia ohatrany hoe tsy ho samyjoro toy hoe katôlika ary ny ankamarotika. Dia fato fa faharoa a fanentanana anankiray za ata hitako koa zany a asa ve atao hoe tsara zao mopera raha mahita olona izy a manambady ray fingonana aminay zany io na dia izy a manambady sara manambady izy a dia nefa nakavatin'olona izy hitanay da raha valaka foana ihany nefa mandray izy dia manahoanany an'izany mopera.
Ka tsisy diratsika lalina moa izany fa hoe anjaranareo mampahasiahy azy a ary rehefa tsy manaiky izy a dia tokony hahafantatry ny toretra zany satria ny olona sy vita mariazy a dia tsy afaka mandray de fantatra moa raha ohatra hoe efa vita mariage tamin'ny fomba hafa tany an'anana tsy haiko satria misy ihany koa ny tribunal eklesiastika ka tsy afaka hidirako lalina izay zavatra efa hoe adidy ny mampahatsiahy azy raha toa manaonao foana ny namantsika dia sahia mijorotsika ny amin'izay ny hoe tsy mifantoka dia be tokoa ny mora miahakahakevitra satria tsy ampifandaliana mpinoana tsy ampifanabiazana tsy ampifiofanana ny ankamaroany izany a ka eo indrindra ny hoe ilaina ny fanofanantena amin'ny alalan'ny vakiboky sy ny atao hoe fahazotoana mamaky ny soratra masina eto moa hoe ho amasinina ny ny anaranao tsy dia ny fanononana hoe iave akory a no manamasina ny anarana satria anarana masina dia masina io a ka ny tsy fanononana ny iave aza dia vao mainka hanamasina anazy a tahaka ny taolo malagasy a tsy mba sahy nanonona ny anaran'andriamanitra fa ny missionera anglisy no napiditra ny fitononana ny anaran'andriamanitra fa tany am-boalohany a ireo misionera dia nanonona fotsiny hoe andriana nahary ka eto izany a dia tsara ho fantatsika fa ny anarana masina faratampon'andriamanitra rehefa misorona ny taolo malagasy dia hoe any ianao andria tompo andriamanitra andriana nahary dia ilay fahatelo a ny nampiasaina matetika fa ny andria tompo sy ny andriamanitra dia amin'ny andro manokana manandaza ny antsoana azy a tahaka ny nataon'ny zanak'israely hoe rehefa miditra ho masiny masina ihany a ilay mpisorombe a vao manonona ny anarany ave a mangataka ny famindraponya ho ny vahoaka israely manontolo.
Allô, tsy misy antso
le mivavaka any amin'ny fiangonana hafa zany ireo a iverenantsika kely a satria zava-dehibe ny hoe rehefa tsy misy fiangonana ao mihitsy any amin'ny toerana zay misy anao a dia ny fiangonana zay misy any no andraisana anjara aloha zany fa tsy manova ny finoanao zay fa mivavaka isan'andro ianao. Allô,
allô,
ye,
maino anao tompoko, valo miarahaba anao tompoko.
Eo fampisandraiko aminareo satria mba anontany aho mapera hoe inona zany mapera mahasamihafa ny hoe vulnérable sy ny vénéré na vénéré rehefa iny ireo zany mitonga olomasina hoe fanontaniko mapera
ny vénérable dia izay voa maty dia ohatra moa zany zao a ilay mopera havatsika ny vonoin'olona teny mahitsy a dia naheno vaovao moa afa hoe efa tonga any Roma ilay boky fihiranana ampiasainy ka fa misokatra zany dikan'izay ny fanahatiadiana fa hoe martiry tokoa ve izy sa tsy ka ny olona anaovana fanahatiadiana no atao hoe vénérable ka rehefa voapirofo fa martiry na voapirofo fa hoe tena hoe nanao fahagagana izy raha konfesory dia asandratra ho olotsambatra ary aorian'izay kosa na ny martiry na ny olotsambatra dia hitakena fahagagana anankiray taloha moa fahagagana telo no andrasana fa amin'izao zany hoe hitakena fahagagana anankiray a vao atsangana ho olomasina izy a ho ajaina manokana satria tsy hoe izy rery akory ny masina na vénérable fa betsaka ny olomasina ho an-danitra fa tsy fantatsika ary tsy nanaovana fanahadiadiana manokana fa hoe ireny vitsivitsy ireny no anaovana fanahadiadiana dia mba hampitombo ny fitiavam-bavaka indrindraindrindra fa hoe ny o ampitondrantena tsara nomeny dia zava-dehibe a eo amin'ny fiainatsika.
Allô,
manahoana môpera?
Manahoana tompoko.
Mba saika anontany hoe inona zany zany mampiavaka an'le eglisy mba finanana sy tandrefana io asianao fata
efa
ny eglizy tandrefana moa dia ny eglizy latina nampiasa ny teny latina efa hatramin'ny andro ry masindahy ambroazy mazavabe a ny rakitsoratra nataon'ireo latina no atao hoe patrolozy latina iombona ny ratany PL ny fanafoezana azy fa ireo tatsinanana kosa dia ny grika dia patrolozy greka na PG no anafoezana azy amin'ny sigle iombona ny ratany boky be dia be tsy tavanavana moa ireo atao hoe nosoratan'ny aban'ny fiangonana latina sy aban'ny fiangonana grika ireo ka ny mampiavaka ny latina dia ny sobriété izany hoe tsy tia fotoam-pivavahana lava ny latina fa somary fohifohy ihany porofon'izany rehefa misy fanamasinana ive ka ny roma tsy mihoatry ny adiny roa mihitsy a ny zavatra rehetra eo a hatramin'ny seremonia ny entatsinanana kosa dia rehefa lahady a dia maharitra hatramin'ny adiny enina adiny fito a ny lamesa manomboka amin'ny dimy sasany na amin'ny enina maraina efa mivoany fiangonana tsy mirava tao raha tsy any amin'ny amin'nyrombin'ny folo sasany na amin'nyray ka midika izany hoe ny fomba fankalazana dia tsy mitovy ny fomba fanatanterahana ny litorgia dia tsy mitovy a izay izany ny tena mampiavaka ny tandrefana sy tatsinanana na ny tandrefana na ny tatsinanana dia samy nanambady ny piretra sy ny eveka taloha fa kosa taorian'ny taona efatra amby dimampolo amby zato sy arivo na ny tandrefana na ny tatsinanana dia samy nanaiky fa hoe tsy tokony hanambady tsony izany ny eveka satria andraikitra manokana izy io ary taorianan'io moa dia ny tatsinanana ny drikina hoe ny anay ny eveka ihany tsy manambady fa ny pirehetra afaka manambady ny any andrefana moa dia hoe aa dia disiplina mipetraka tsy mahazo manambady ny pirehetra tsy voafaokan'io kosa nefa ireo relijiozy manoka tena nahoan'ny tatsinanana na ny tandrefana satria dia voafehin'ny voadiny fahadiovana izy ireo zany a araka ny lalàna mifehiny fiainany relijiozy zay angamba no azoko amin'ny tenanazy fa resaka lavabe izy io
miandry antso manaraka isika
Allô.
Allô.
Manahoana tompoko.
Allô, miaraba mopera.
Eh.
Fanampinan' le olona teo zany ty.
Ia.
Ale hoe iza no nahita prof ny teny an'izany Andely Gabriel. Miverina amin'ny masin-daliko le olona mijereny le hoe ary masina Marie hitahiry zany rehetra zany eo ampony. Ny finoko zany a ao anatin'ny io evanjely io matoa voasoratra inoho ny fanampiny masina Marie be da be indrindra. Fa noho ny fanetrehtenany no tsy nahavoatonina matetika azy tao a fa i Jesoa no sandratra de rehefa roa manarak'izay a le hoe efa antitra ny tenako a de milaza hoe anao batemy sy nisa amin'andriamanitra tsy misy ny olona tara ao amin'ny evanjely any koa milaza an'le hoe mitady mpiasa le kopana tanymbo
le olona hanao batemy teo de hoe rehefa antitra izy a vo hanao batemy fa ny antitra rehetra kosa de atao batemy fa izy mihitsy no milaza hoe efa hiandry antitra izy vo hatao batemy ka zany amiko de hoe somary tokony andiny tena ihany izy satria tsy tokony angatakandro ianao a raha vonina andray a ny famindrapon'andriamanitra satria am'izao tanory zao no tena andrasan'andriamanitra ianao izory vavy olombelony allô Allô?
Manahoana tompoko?
Manahoana?
Fa saika hiditra amin'ny fandarana ho anao mopera?
Efa tafiditra.
Eny
tompoko.
Allô, manao mopera?
Eny ary, manahoana? Io.
Saika ambanin-tany le resaka batenaka hoe anao mopera? De tsy maintsy andrasana matsaro tena ve le marary zay vo azo ataony bateny? Sa ataova de ataona de izy de fa matsaro tereto?
Ny mahakamehana ny batemy dia noho izy hoe lay olona efa atahorana ho faty ka tsy maintsy ataonao le batemy akamehana fa be deaibe ny olona efa tsy mahatsiaro tena fa rehefa vita ny batemy akamehana mitsangana amin'ny fohatao izy de hoe vita batemy ene ianao e de eo izy zany a no mianatra ny atao hoe iroso amin'ny kominy voalohany amin'izay avy eo zay moa zany a
nobatemy foana izyzany
atao batemy foana izy zany a amin'ny batemy akame zay atrano no fitsipika
tananatsika
zay no mahakamehana azy
tsy ampy fifatohana tena zay tokoa satria vo lavalava kely ny toroteny mopena de hoe araky le tenena to hoe latina tsy maharitra elabe a de fa elabe nefa rehefa ny filazana no lava Otrany tsela be ihany de inona manandanja ilay filajana, ilay filazana sa ilay toriteny, tsy haiko. Fa misimisy ohatran'izay zany ka inona fa nanitona anaty hoe tsy ampy fifatohantsika hoe rehefa hivavaka de andao hivavaka aloha te eo. Marina hoe misy programma fa hoe efa eo aloha de eo arakarak'izay. Fa zay koa nefa mba hitenenana ny piretra sy ny mpampivavaka hoe mba lanjalanjao koa satria
le filazana lava loatra alohany atsika ndraindray fa hoe mba lanjalanjaina, misy azo atao petadrindrina izy ireny.
Fa rehefa vota de ao mihitsy no vory amin'ny fotoana filazana ny manapa-kevitra.
Eny ary
ia tsisy antsony a di
ilana ny filakevitra pastoraly anefa de andinika an'ireny mialoha mba tsy ho lava ny raharaha
ka tsisy filakevitra
ia. Eny ary fa de mifaraparaneto moa zany ny
ia makasitraka makatelona antsika rehetrarehetra zay nanaraka n'izao fandaharana izao a tami'ity alina ity. Makasitraka sy makatelona ny Monsieur Andro Robel atao amin'ny lafin'ny teknika na naparitaka tamintsika n'izany fandaharana izany ary misaotranao mopera nitondra fanazavana tamin'ireo fanontaniana zay napetraky ny mpiaino dia makasitraka makatelona antsika rehetra nandray anjara ny mpiaino ny mpanentana ny eto amin'ny fandaharana ny dao amin'ny lafin'ny teknika dia mirary herinandro sambatra ho hakalaza ny fidinany fanahy masina tamin'ny apôstoly ary idinany fanahy masina amintsika ihany koa de mba ho zany heriny fanahy masina zany ny hiasa ao amin'tsirairay a ahafahany miatrika ny andavanandrom-piainana ary manao tsaratsara koa noho ny ankehitriny a zy ny asan'ny fanahy masina moa de manova antsika ho any amin'ny tsara hahalala ny sitrapon'andriamanitra ary hanome heripo a hanatanteraka an'izany. Makasitraka makatelona tompoko a
rahamena
mopera ny fitenenana
miarahaban'ireo rehetra moa hatao confirmation zany sy miomana amin'izany a miarahaban'ny fiangonana mitondra ny anarana fanahy masina ny any Mahevatanana ny etsy Anala Mahitsy ny any Atsirabe a fa visy moa mbola mitondra n'io anarana io eto amintsika ny fiangonana ny sekoly to tsy misy mihitsy mba fantako amporisihina anareo manano université privé mba ataovo université de saint esprit ny université anareo a mba hanjakany ny fanahy masina tokoa ny fiainany tanora homanina hitondra ny firenena aoriana de mirary soa antsika rehetra
ia de miangavy anao ary mopera anome ny tsodrano
omba antsika mianakavy aniny tompo
ho tanteraka tokoa anisany
hitsodrano sy tsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra dia ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina hitantana ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
mankasitraka antsika rehetra